Пауылдан Тессалуникәлілерге бірінші қат. Икінші бөлік. Пауылның Тессалуникәдегі қызметі. Имандашлар, өзегіз білесіз бет. Сіздің яңға келуіңіз файдасыз болмады. Білгенігізше, ілігірек біз Филиппида ғазаплар кешірдік, бізні құрладылар. Ләкен күшлі қаршылықларға қорамастан, Аллахы бізге өзінің яқшы хәбәрін сізге сілерге қиюлық берді. Иретуіңіз ялғышта, бұзық ойлар білен де түгіл. Біз біреуіні де алдарға тілемейбіз. Яқшы хәбәріні тарату үшін шанып тапшырға, Аллахы бізні лайықлы деп тапқан. Шуңа күрә біз оның ихтияры бойынша сөйлейбіз. Сөйлегенде кішілерге түгіл, йүрәкләре бізні сынаушы Аллахыға ярарға тырышабыз. Білгенігізше, біз бір қойшанда ялағайланып, я қымсызлықны яшырып сөйлемедік. Аллахы өзі мұңа шахид. Біз кішілерден, сізден де, башқалардан да дан күтмедік. Мәсихнің рәсүлләре боларак, сізден ихтирам тәләп итә алыр идек, ләкин ана кіші өзінің сабыйлары турында қайғыртқандай, яныңызда болғанда сізге қарата яғымлы идек. Сізні шулайнық яратқанға күре, Аллахының яқшы хәбәрін жеткірерге генә түгел, сізнің ішін ғұмырыбызны берерге әзір идек. Бізнің ішін шундай қадірлі болдығыз. Имандашлар, тырышып ішләуібізні һәм ауыр хізмәтібізні хәтерлейсіз бит. Сізге Аллахының яқшы хәбәрін сөйләгәндә, бірігізге дә йөк булмас өчен көнітін эшләдек. Сізнең, яғни иман итүчләр алдында изге, тақва һәм кимчиліксіз булганлыгыбызга сіз дә Аллаһы үзе дә шаһит. Ата кіші балаларына карата ничек булса, біз дә һәр бірігізгә карата шулай булдық, һәм сіз бу турыда беләсез. Біз сізне үгетләдек, дәртләндердек, үз патшалыгы һәм данын уртаклашырға шақырушы, Аллахыға лайықлы тұрмышта яшәргә үндәдік. Аллахы сөзінің тәсир итуі. Шуның ішіндә Аллахыға һәр вақыт рәхмәтләр әйтәбез. Бізден ишеткән Аллахы сөзін сіз кішіні кейтіп түгіл, ә шынында нишек болса шулай итіп, Аллахы сөзі итіп қабыл иттігіз. Ол сөз сізге иман итүчләргә тәсир итә. Имандашлар, сіз Яһудиядә урнашкан Мәсих Ғайсәгә таянушы Аллаһы бердәмлекләре кебек булдыгыз. Алар яһудиләрдән җафа чиккәндәй, сіз дә үз милләттәшләрегездән җафа чиктегез. Яһудиләр Хаким Ғайсәне һәм пәйгамбәрләрне үтергәннәр, ә безне куып җибәрделәр. Алар Аллаһыга да мәхкул түгел, бар кешеләргә дә каршы. Кытыла алсыннар дип башка халыкларга сөйләргә телибез. Ә яһудиләр безгә кымашауларга тырыша. Һәр вакыт шундый эшләр кылып, алар үз гынахларын арттыра бара һәм ниһаят Аллаһының ашуы алар өстенә төшә. Паулның Тессалуникәлеләрне күрергә теләве. Ә без имандашлар, сезнең белән кыска вакытка айырылыштык. Күңелләребез белән түгел, тәннәребез белән генә. Һәм сезне бик нык сагынып, үзегезне күрәсебез килде. Шуңа күрә яныгызга барырга теләдек. Мин, Паул, берничә тапкыр барырга җыендым, ләкин шайтан безгә кымашаулады. Хакимебез Гайсә килгәндә, сез булмасагыз, безнең өчен кем өмет, шатлык һәм мактау тажы булыр икән? Әйе, сез безнең даныбыз һәм шатлыгыбыз.